Rád by som sa, bratia a sestry, spolu s vami pozrel na tému duší, ktoré sú v očistí, aby sme ten očistec trošku chápali v kontexte Božieho zjavenia, o čom vlastne je ten stav, v ktorom sa duše po smrti môžu nachádzať a zároveň tá interakcia, ktorá od Boha skrze cirkev do daruje nám daná, tá veľká milosť týmto dušiam osobitný zásah Boží vyprosovať a im otvárať brány neba. Tak teda ponajprv to Božie zjavenie je to niečo, čo častokrát tej konfrontácii katolíkov, prípadne pravoslávnych a niektoré denominácie protestantské znova a znova zaznieva, že to sme si vymysleli, že to nie je niečo biblické alebo také hlboké, čo Boh zjavuje. Ponajprv Božie zjavenie je obsiahnuté v apoštolskej tradícii a vo Svätom písme. Nedá sa povedať, že v písme alebo len v tradícii, to je jedno i druhé, je uložené v tom, je v tom uložené Božie zjavenie. A to, čo Boh zjavuje, aby sme poznali, uverili, podľa toho žili, aby sme mohli byť spasení. Manuál spásy. No a ak teda hovoríme, že mnohé veci sú vyjadrené skrze apoštolskú tradíciu, v duchu svetom to pán skrze magistérium uchováva, a spôsobom takým, že nie, že magistérium vládne nad Božím zjavením a samo určí, čo áno a čo nie, ale vždy je len v službe toho Božieho zjavenia, kde Duch Svätý vládne. On pôsobí a on chráni, aby to, čo bolo v Božom zjavení vyjadrené, vrcholilo v Ježišovi, smrťou posledného apoštola završené, aby v pravde Boha každej generácii bolo odovzdávané. Avšak, keď som teda spomenul tú konfrontáciu, tak rád by som skôr argumentoval len slovami písma. To, čo Biblia nás zjavuje a vyjadruje, je to tajomstvo očistca toho Božieho stravujúceho ohňa. Už som vlastne teraz povedal ten určitý uhol pohľadu, ktorým chceme nazerať na starý i nový zákon ako taký. Pohľad na Boží oheň. V starom zákone sú v zásade také tri pohľady na Boží oheň. Ten prvý, ktorý je nám mnohokrát jasný, to je pohľad Boží oheň hnevu, Boží trest. Niečo, čo je vecou i zatratenia a pekla, a teda tým ohňom mnohokrát vyjadrené. Avšak, dobre, čítajme písmo, trošku iný oheň sa nám hlavne predkladá. Prvý rozmer starozákonnej zmluvy 1800 rokov pred Kristom skrze Abraháma uzatvorený, ako vyzeral ten rituál. Kniha Genesis 15. kapitola. Pri tom rituáli uzatvorenia zmluvy, Boh, ktorý je tam prítomný, tú dymiacu pec a tú horiacu pochodeň, akým spôsobom tam pôsobí. 600 rokov neskôr, 1200 rokov pred Kristom, druhý stupeň starozákonnej zmluvy, vrch Sinaj, predtým, než bola uzatvorená, ako sa Boh zjavuje Mojžišovi. Ker, ktorý horí a nezhára, ten stravujúci oheň, ktorý neničí, ale tento ker, tým Božím, tento Božou slávou, Božím svetlom, Božím ohňom napáňa. Znova Boh, ktorý sa zjavuje ako stravujúci oheň. Kráčeme knihou Numeri a vidíme, akým spôsobom obetu pánovi priniesli z neba Boží oheň, Boží stĺp, ako strávil, prihal túto obetu. No a v tom čase extrémne modlárskom zakráľovný Jezábel v Severnom kráľovstve izraelskom, ako Eliáš pôsobí, ako obetu na vrchu prináša, ako ju Boží oheň strávi. No a takto môžeme kráčať ďalej celým starým zákonom a vidieť, nielen na Bohu, ale potom po babylonskom zajatí, keď sú vlastne zjavení aj anieli, serafy, ako tí najbližší, čítajme, vidíme Daniela, Ezechiela, tie vízie, ktoré mali, hej, tak seraf z hebrejčiny, to je ten žnúci, planúci, vyslovene tí, čo sú najbližšie u Boha, ako keby boli naplnení, zapálení tou žiarou, tým stravujúcim ohňom živého Boha. Potrženo, sečteno, ako keby bolo povedané, že v nebi je oveľa horúcejšie než v tom pekle, hej. Ale nie v tom slova zmysle, že človek sa popáli a zničí, ale v tom slova zmysle ohňa lásky, ohňa, ktorý blčí, oheň, ktorý takýmto spôsobom je postupne zjavovaný, aby bol završený v tom turíčnom vyliati Svätého Ducha, ten oheň Ducha, ktorý nad konkrétnymi ľuďmi zažiaril a ktorý ich naplnil. Boh, ktorý je stravujúci oheň. Z podstaty ten oheň lásky, Boh, ktorý je stravujúci oheň, ktorý naplňa, ktorý posilňuje, posvecuje a premieňa. A zároveň Boh, ktorý tú obetu prijímajúc, ktorý očisťuje. Teda Boží oheň, ktorý očisťuje a zároveň aj posvecuje tých, ktorí sa k Bohu blížia. Či už blízko, alebo sú na ceste k pánovi. No a v tomto kontexte potom Pavol, keď hovorí prvým kresťanom, prvý list Korinťanom, 3. kapitola, na margo toho, akým spôsobom žiť, aby kráčali cez toho večného života. Si pamätáte, sme na pokračovanie ten prvý list dosť dlho rozoberali a tie konkrétne veci, čo tam Pavol riešil, sme tam aj vyjadrovali. No a Pavol vždy to riešenie konkrétne spájal s nejakou hĺbkou toho zmyslu, prečo to vlastne rieši. Nie nejaká litera, toto musíte, toto nie. Na slavnostný pochod počítaš ďalej na 4 a ideme. Ale ten dôvod duchovný, vnútorný, aby vedeli, je to zavesené toto vzťahu voči Bohu a do spásy. A tam Pavol vlastne hovorí o tom cieli, ktorý je v Bohu. Keď sa vo viere v Boha kráčame, tak pred Božiu tvár po završení života sa staviame. A tam sa dotýkame, ponárame do stravujúceho ohňa živého Boha. Čo je tým duchovným zlatom, striebrom, tými vzácnymi kameňmi, toto ohni obstojí. Ale čo je to našou slamou a trávou, obiedou alebo drevou, to krehké v nás, to Boh spáli a to nejakým spôsobom prečistí. Takže hovorí nie o tých, ktorí sa od Boha odvrátili, cestou zatratenia kráčali, a tých, ktorí do nebeskej slávy sa dostali, alebo smerujú do plnosti tej slávy, a sú ponorení do toho Božieho stravujúceho ohňa. Do tej plnosti každý prejde cez tento oheň očistujúci, ktorý naozaj to, čo boli tie naše poklady v nebi budované, tým radikalizmom evanjelia, tou láskou a tým dobrom konaným, to zlato a striebro duchovné, to obstojí, čo bolo krehké a slabé, to sa nejakým spôsobom prečistí a spáli. Takže toto je napríklad jedna z tých tém biblických, keď hovorím teraz o Svetom písme, ktoré môžeme použiť na to, ako Boh postupne zjavuje a hovorí aj o očistci ako takom, ako aj hovorí o tom procese, ktorý sa deje po smrti, keď napríklad čítame Ježiša na margo hriechov proti Duchu Svätému, hriechy, ktoré sa neodpustia ani v tomto, ani v budúcom živote. Hej? Že ako je to teda tam stiahnuté i na ten proces, ktorý po smrti nastáva. Dobre, toľko teda Božie slovo, Božie zjavenie nás vedie k tej živej viere. Áno, v pohľade nie na nejaký trest Boží, ale na vysosť pozitívny pohľad na človeka, ktorý je pozvaný, aby zakúsil ten strávajúci oheň Božej lásky. A to čo? Ako sme včera hovorili pri slávnosti všetkých svätých, čo nie je dokonalé v láske do neba nevstúpi, aby to bolo prepálené, očistené v tom Božom strávajúcom ohni. Nuž, teraz poďme na to, čo sa v tom stravujúcom ohni rieši. Riešia sa dve veci v očistci. Prvá, tá naša nedokonalosť, že nie sme dokonalí v láske. Človek, nikto, kto nie je dokonalý v láske, do neba nevstúpi. A teda, ja zomriem vo vzťahu voči Bohu Božej milosti, ale nie som vnútorne úplne slobodný od hriechu. Napríklad, ja celý život zápasím s nejakou závislosťou, s nejakým problémom, ktorý mám. Hej? Bohu to aj odovzdávam, ale znova a znova som schopný hrešiť a tou cestou hriechu kráčať. V prípade niekto, kto sa zase na smrteľnej posteli obráti a tak ďalej, nájdeme už rôzne takéto cesty, ale vlastne pred smrťou naozaj sa zmierujem s Pánom a úprimne mu svoj hriech odovzdávam, ľutujem. Pán Boh mi vinu toho hriechu odpúšťa. Mocou svojej vykupiteľskej obety v Duchu Svetom, skrze službu cirkvi sú moje previnenia zmité. Tá vina je zmitá. Ale keby som o chvíľku na to nezomrel a ďalej životom kráčal, kto dá ruku za mňa do ohňa, že tej svojej slabosti, kde som hriechom zranený a vnútorne nie pre Boha a pre dobro slobodný, že znova by som toho neupadol a nezhrešil. Chápete? Jednoducho, ja nie som dokonalý v láske, ja túžim po Bohu, ja ľutujem, ja k Bohu smerujem, ale nie som vnútorne dozretý a slobodný v láske, aby som bol toho hriechu naozaj slobodný a tú lásku dokázal konať a bol ňou naplnený. Takže toto Boh nás očisťuje v stave očistca, aby sme naozaj do tej bytostnej vnútornej slobody pre lásku, pre Božie dobro v tom stave dozreli a do nebeskej slávy vstúpili. No a to druhé, čo sa to rieši, keď už sme teda spomenuli, že tá vina nášho hriechu je odpustená, zostávajú časné tresty. Dôsledky mojich hriechov. Môj hriech nie je zasadený nejako do vesmíru alebo niekde do nejakého vzduchoprázdna, že ja niečo zreším, ani sa okolo toho nedeje. Môj hriech prináša dôsledky. Pre tú dokonalú lásku to sú tie vnútorné, hej? Nie som vnútorne slobodný od hriechu a som vnútorne zranený a schopný tú cestu hriechu kráčať, áno. Ale aj dôsledky voči Bohu a voči blížny. To, čo dokážem spáchať. Ja úprimne ľutujem, že som niekoho do krvi zbil. Po odpustení hriechov takto ten človek je zdravý. Ja ľutujem, že som sa opil a obývačku doma rozbil. A tá obývačka je ako? Potom odpustení a rozriešení už je ako nová? Ja ľutujem, že som osočil a mnohé veci si vymyslel na druhých. A vidím zo spovedelnice, a to perie, čo som rozsypal z tej kostolnej veže, to sa vyzbiera samé. Čo už raz bolo povedané, ako sa nabaľuje a šíri medzi ľuďmi. Dôsledky toho môjho hriešného konania, ktoré sú okolo nás v tomto svete. A tam vlastne ja som pozvaný, aby som zadostúčinil absolútnej Božej spravodlivosti. Teda súčasťou mojho pokánia je i to, ako ja pracujem na tých dôsledkov mojich hriechov. X bolo svätých, ktorí v určitom štádiu života zlé veci spravili. Možno veľmi zlé. Pán Boh jediný to vie posúdiť. Aj krvavé také, či onaké. A s cirkvou vyznávame v Duchu Svetom potvrdené, priamo do nebeskej slávy vstúpili. Lebo po tom obrátení život hrdinskej kajúcnosti, ako tomu zadosť učinili, ako svoj život zmenili, ako sa obetovali, ako kajúci boli, ako to riešili, akým spôsobom tej Božej spravodlivosti dokázali zadosť učiniť. A to vyriešiť už tu na zemi. Ale pre našu krehkosť a slabosť a tú nedokonalosť v láske, žiaľ, mnohokrát sa stane, že tie časné tresty zostávajú, i keď zomierame. Že je veľa vecí, ktoré nie sú doriešené z tých dôsledkov našich hriechov. No a to je ten druhý rozmer očistca, tam sa zadosť učiňuje absolútnej Božej spravodlivosti. Božia láska, Božie milosrdenstvo je vždy, vždy, vždy na pravde a spravodlivosti postavená. Na pravde a spravodlivosti. A toto je tam potom riešené. To zadosťučinenie tej spravodlivosti Boha kladom na časné tresty, dôsledky mojich hriechov, ktoré som konal. Očistec teda ako proces, to nie je definitívny stav, ako proces, do ktorého sa ľudská duša dostane na ceste do nebeskej slávy. Keď nie je oddelená od Boha, zomrie, a teda ešte nie som zrelý pre nebo. No a teraz v tej tretej časti, čo môžeme dnes hovoriť, slávnosť, ale teda spomienka všetkých verných zosnulých. A tých 8, osobitne 8 dní tohto novembra, ale aj mnohoraký iný spôsob, ktorý Pán skrze cirkev nám ponúka. Znova nadviažem na to, čo sme včera hovorili. Novozákonná zmluva je rodinná zmluva. To zmluva veľkej rodiny, Duchu Svetom voláme Abba Oče, Ježiš je náš brat. My sme bratmi a sestrami v Duchu Svetom, my sme udmitávneho mystického Kristovho tela. Súčasťou tej veľkej Božej rodiny. A keď je to cirkev putujúca, trpiaca, oslávená. Putujúca mi na zemi, trpiaca v očistci, oslávená v nebi. Včera sme si osobitne pripomínali, akcentovali ten vzťah medzi oslávenou a putujúcou cirkvou. Ako v nich máme príklad, svedectvo, provokáciu Boha na cestu svetosti a zároveň príhovorcov, sestri a bratov, ktorí z láskou na nás nazerajú, za nás urodujú, prosia, vyprosujú Božie milosti, chránia na ceste duchovného života, aby sme sa i my do nebeskej slávy dostali. Súčasťou našej cesty do nebeskej slávy je to dozrievanie v láske. Sme schopní sa podobať tým, čo sú v nebi? Ako oni za nás láskou prosia, sme schopní aj my pamätať nielen na seba, ale na tých, ktorí nás do večnosti predišli. A to je ten vzťah cirkvi putujúcej a cirkvi trpiacej. Do aké miery my, ktorí tu kráčame, sme i v tomto slova zmysle schopní naše životy posvedcovať a v živej viere presahujúc pozemský život naučiť sa uprieť a za našich zosnulých prosiť a dar Božej spásy im vyprosovať. Čo to vlastne znamená? Boh nám ponúka, že pre nekonečné zásluhy Kristovej vykupiteľskej obety a s ňou spojených zásluh svätých, s ňou spojených, všetko naviazané na Kristovo vykúpenie. A tie zásluhy svätých sú veľké. Tí, ktorí do nebeskej slávy sa dostali, hrdinský život plný obetavosti, čnosti, dobré lásky neseného kríža priniesli. Pre všetky tieto zásluhy Boh dáva cirkvi tú možnosť tej moci kľúčov, ktoré Peter a spoločenstvo nástupcov apoštolov dostalo, aby sme prijímali tie dary Božie, ktoré môžeme použiť i pre duše v očistci. Čo robíme? Vyprosujeme ten osobitný zásah Boží. Nie ja, z očistca do neba dušu dostanem. Nie. Vyprosujeme pre zásluhy Kristovej vykupiteľskej obety a s ňou spojených zásluh svätých, vyprosujeme ten osobitný zásah Božej milosti do stavu očistca pre konkrétnu dušu. Aby Boh svojou milosťou zasiahol, Boh priamo tú dušu do plnosti lásky uschopnil a tie časné tresty napravil a nebeskú slávu duši ponúkol a do tejto slávy ju aj voviedol. Veľký dar Boží, ktorý je nám daný. Ak teda naozaj kráčame cestou viery, veriac, že život sa smrťou neodníma, ale mení, ako v liturgii o malú chvíľku budeme počuť, tak sme pozvaní, aby sme pamätali na tých, ktorí nás do večnosti predišli. Je to vecou živej viery, dôvere a nádeje, ale aj lásky. Ja i v nedeľu v oznámoch som spomínal, že častokrát sa stane, že tak veľmi plačeme, ale je nám ľúto, že tí, ktorí nás do večnosti predišli, že sme niečo nezvládli. Povedať, vyjadriť, pomôcť, naplniť, zmieriť, riešiť a už sú mŕtvi. Už to tu na zemi, v tom pozemskom živote nedokážeme. A častokrát sa ubíjame a sme z toho zničení, že už je to preč. A pritom cirkev nám ponúka tak mocný dar spoločenstva s tými, ktorí nás do večnosti predišli a možno sa v tom stave očistca nachádzajú. Čo viac im môžeme vyprosiť a dať? Keď tento osobitný zásah Boží, ktorý je slávou neba, ako sme včera povedali, je to zbožčenie, nedokážeme to intelektuálne pochopiť alebo emočne obsiahnuť, čo to vlastne znamená. Tak veľký dar. Tu na zemi, keby sme im aj modré z neba priniesli, nie sme schopní spraviť to, čo môžeme teraz ešte pre nich vyprosiť. Či pre našich drahých, ale ak naozaj to s Kristom myslíme vážne, aby sme pamätali i na duše iné. I na tie, na ktoré si nikto nespomína, aby sme naozaj túžili po tom pôsobení, bytostnom pôsobení Božom, ktoré sa môže rozlievať pre čo najviac duší, aby sa do nebeskej slávy dostali. Skúsme sa o to snažiť. Skúsme v živej viere i týmto časom kráčať. Skúsme chváliť Boha, byť mu vďačný za ten dar, ktorý do našich rúk je vložený a daný. Za všetko to, čo môžeme v mene Boha konať. A sami zakúsime, že čím viac sa o to snažíme, nie len, že ten zázrak, dar Boží tým dušiam vyprosíme, ale že to spätne v nás pôsobí. Sám Boh skrze túto našu snahu nás posvetí a tie duše, ktoré do nebeskej slávy sa dostanú, za nás osobitne prosia, sa prihovárajú a orodujú, aby sme i my našu cestu dokázali vo vnútornej slobode Božou láskou naplniť. Slávame teda sväté tajomstvá a prosme Pána, aby to všetko tajomné Božie v nás a skrze nás i v tajomstve cirkvi v očistci Boh uskutočnil a naplňal. Amen.